Или има разни други, нали? Има разни други понятия, които в колата що годе заемат важност. Или протеза, добре. Тази вечер бих искал да поговоря за труда. Тук аз съм готвил такава тема вече. Ще пропусна много-много неща от тези, които съм извадил. По простата причина, че ще искам малко повече да специализирам тази тема и да говоря специално за работохолизма. Работохолизъм, рап-алкохолизъм, синдром А, това са синонимни понятия в медицинската литература. Така че който от вас иска, нека да се озаглави темата синдром А. Ако някой иска работохолизъм, другия, ако иска да е рап-алкохолизъм, едно и също нещо. За да разберем за какво става дума, първо искам да я питам, вие когато започнете да вършите нещо, лесно ли го прекратявате или го вършите до дупка? Ще говоря и за тебе, и за тебе. Разбрах, че Оги е такъв и аз съм същия. Ще говоря и на вас, ще говоря и на себе си. Има три вида хора. Даже може би повече. Едните никога не хващат нищо. Тях им казват дюмбели. И къщата да се запали, той няма да стане да гаси. Ми, може би да. В някои случаи. Има други хора, които си работят работата и просто си я работят. Има други, още като започнат, вече мислят за спирането. А има хора като мен и някои от вас, които ако не го дръпнеш на сила, на мен ми трябва кран. Когато съм седнал на моя стол да уча, трябва ми кран, за да ме вдигнат оттам. Невъзможно. Даже се хванах в една много интересна ситуация. Трябваше да печа чушки. Или да пека, както искате, чушки за лютеницата. И усещам как бързам и съм си поставил време, за колко време трябва да свърша тая работа, та да могат да си седна на бюрото да уча. След малко обаче се изхитрих. Пуснах една чушка да се пече, стичах до моята стая, знаете, там има няколко хиляди книги, погледнах ги и си казах, е, тая книга ще чета докато пека пипер. И накрая почнах да уча, пеках пипер, учих, пеках пипер, трябва да се мия, че пак книгата. И най-накрая почнах толкова много да бързам, че в един момент усетих бодежи в сърцето си. А, казвам, симптомите, уния дед ги обяснявам на другите хора. Същите са. Това, че аз съм раб-алкохолик, аз си го знам, не ми пречи да изнеса едно такова слово срещу себе си и за вас. Защото раб-алкохолици са хората на нашето съвремене, тези, които успяват, както ще видите след малко, но с цената на какво? Това е големия въпрос. Бях на едно посещение и ми казваше сестрата, която правеше лютеница в момента, ако е моя мъж, казва, той до сутринта ще го прави, ама аз казва, ще го оставя и ще си легна. И аз казвам, и аз ще да го правя до сутринта. Признах си веднага. Оги, за тебе става дума, докато те чака, твоята жена ми казва, ако е Огнянчо, той казва, никога няма да го остави. До сутринта ще го прави. Много лошо е при мен. Сядам да чета книга, вечер, минаваме съня и мога да усъмна без да си легна. Сутринта съжалявам, защото знам какво съм направил, но нещата вървят. Може би и при вас картината не е много по-различна. Познавам хора, които винаги правят нещо. Познавам хора, които пък никога нищо не правят. Може би само българите. Но, когато човек работи много, той казва, работата краси човек, работата е здраве. Да, здраве, но коя работа? Тук аз съм писал за труда по принцип. Пак ви казвам, няма да говоря за труда по принцип. Но искам да ви дам една еволюция в процеса на мисленето по отношение на труда. На първо място, когато разглеждам будизма, аз имам слабост към някои източни изкуства, така че будизма го познавам. Будизма, когато разглежда творческата дейност, труда, счита, че това е загуба на време и си казва, това нещо разпалва жаждата за живот и води до страдания. Значи, с две думи, съзерцавай пасивно. Седни там на някакъв склон или на дърво, или където искаш, или в леглото си. Съзерцавай пасивно, без да се движиш, това е достоинство и живот. Това е тяхната концепция. Идват древните гърци и древните римляни. не можем да очакваме кой знае какво различно между тях, защото римляните са взели културата на Гърция. Това го знае цял свят. Те считат, че всяка една работа, говоря за работа, работа, от която човек си вади парите, работа, в която много нещо трябва да се вложи, много усилия, много умствен капацитет, те считат, че това е за варвари. Значи, работата е едно презряно дело. Ниско дело. Значи, хора с ниско потекло. Някакви си там мижитурки, създадени само да работят, те може да работят, но не. И римлянина, не. И гърка. Специално Платон твърдял, един от най-добрите философи, счита се, че е най-добрия, поне сега не мога да видя това нещо, аз трудно схващам Платон, малко ми е абстрактен, някога не схващам някои от връзките, които той прави, но счита се общо взето, че философията почива на Платон. Този човек счита, че свободните граждани на Гърция, които искат да упражняват някакъв занаят, трябва да им бъде забранено да го правят. Може да работи някой, който е роб. Роба може да работи, но свободният не трябва да работи. Швейцарският философ Амиел казва, че трудът дава вкус на живота. Усещате ли, че първите две неща бяха негативни? Сега обаче малко по малко става по-топло, хладно е. Вкус. Нещо като солта, лютия пипер или там каквото се сетите. Доктор Васил Ненов обаче, Бъди здрав, книгата му, имам ги вкъщи тия книги, малки, практични книги, не мога да кажа, че днес всичко в тях е в сила, но той казва една ключова дума. Всичката, едничката жизнена, смислена и вдъхновена религия, религията на труда. Негативизъм, позитивизъм, абсолютизъм. Схващате ли как върви мисълта? Едните отричат, Амиел казва, как така бе, това прави вкуса на живота, значи трудиш се и всичко е наред. Това казва е религия, казва доктор. Абсолютното. Къде е истината? Писанието казва ли, че труда е негативен? Казва ли писанието, че труда е вкус на живота? Казва ли то, че труда е религия? Това е солнците, но това е другия въпрос. Аз ви казах, аз сега малко ще се затрудня тук да прескоча някои текстове, както са били в главата ми, но искам да се конкретизираме върху някои неща, защото добре е човек да се замисли, докато е време. Но ако мислите, че случайно го изнасям или пък съм казал за брат Оги и за мен, че малко сме към работохолизма, аз знам и други от вас, които се трепят без да почиват. Така че говори на тях без да им казвам. Нали? Всеки ще се разбере. А какво се отнася и за самия него. В Битие 2 глава, 15 стих, аз ще кажа само няколко текста от Библията. Тук имам и други данни за труда, които също с голяма мъка ще се опитам да прескоча, дано да успея. Чуйте какво казва Битие 2 глава, 15 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Ако някой зададе въпроса откъде идва труда, ние бихме могли да отговорим от Едемската градина. Това няма да бъде цялата истина по въпроса, защото Едемската градина се появява във времето. И тя се появява чрез една заповед. Да бъде земя, да бъде градина, да бъде човек. Изпускам подробностите. Следователно, това творческо слово и тази творческа мисъл, която се трансформира в материя, на първо място е труд. Значи труда не идва от Едем, а самия Едем е създаден с труд. Не с ръчен труд. Бог не работи като мене с химикала или като Оги с ръцете. Не. Той работи с слово. Той казва и става. Така че, дали един труд е физически, дали е умствен, той попада в няколко категории. Това е нещо подобно на труд, когато човека клинчи, нали така казват, когато се скатава. Това е труд, според Библията, нещо, което трябва да правиш, което е нормално и разумно. И това е работохолизъм. Независимо дали работиш, пак казвам, в интелектуалната или в практическата сфера. Казвал съм някога, когато аз учих много, не че днес уча малко, аз Аз съм преглеждал, имах нещо като норма, да не чета по по-малко от 2000 страници на ден. Не знам това на вас как ви се струва, но аз чета по много специален начин. Но аз знам какво натоварване е това върху мозъка, върху психиката и върху съвестта ми, ако някога стане така, че аз не мога да ги прочета тия страници, защото ми се налага да отида някъде. Това е ужасно. Лягаш да спиш, сякаш Бог ти е казал, ти не прочете толкова страници, трябваше да ги прочетеш, сега нищо няма да стане от тебе като служител на църква. Това не е добре. Нито в интелектуално отношение, ако ще да става въпроси за църквата дори, и трябва да знаеш прекалено много, за да можеш да получаваш хората, същото е и когато става в физическата сфера. Например, един Брус, сега ми идва на ума за Брус Ли, Брус Ли или чете онова, което трябва да знае от източната философия за бойните си изкуства, или практикува бойните си изкуства, или в момента снима филм с бойни изкуства, или си кара автомобила, отива някъде, или е спрял на светофара и докато чака да дойде зелено, той тренира вътре бойните си изкуства върху специална макевара, когато е монтирана там, и той продължава да си върши работата. Това какво е според вас? Това е рап алкохолизъм. Той не може да стои без да прави нещо. Ма аз съм от тях. Просто не мога е така да седна. Не мога да седна и да не правя нищо и знам, че това ме убива. После ще разберем защо още не ме е убило и ще дам някои съвети как ние да можем да избегнем този негативен ефект. Четох от Уолтер Скот нещо много интересно. Или Валтер Скот го знаем на български език. Това е един голям писател. Той пише на сина си. Длъжен съм да ти внуша най-сериозно, че трудът е условие, предписано на нас от Бога. Трудът е условие, предписано на нас от Бога. Ако ние отидем сега в Исаия 40 глава и четем нататък, ще видим, че след като Бог ни е дал труда, той би трябвало да ни е дал и начина, по който да се трудим. Там казва, не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йова не отслабва и не се уморява и неговия разум е неизследим. Бог работи постоянно, но Бог не може да бъде сравнен с нас. Ние сме подобни на Бога, но не сме еднакви с Него. Но принципът остава. Бог не се преуморява от своята дейност, следователно неговата работа, която е без прекъсване. Да не отивам сега в Йоан 5 глава, моят отец работи до сега, това друг път ще го обясняваме. Това не е работохолизъм. И да не, някой да не се извинява, Бог постоянно работи и аз постоянно работя. Това са две неща, които не могат да се вместят едно в друго. Така че, когато Бог дава на човека Едемската градина, той му казва да я обработва и да я пази. Дава му един голям дял от неговия живот. Но не му казва само да работи. Ние трябва и да си почиваме, както ще изнеса специален час, казах ви. Трябва и да работим, защото това е основен биоритъм в човешкия живот. Много бях изкушен да изнеса една специална тема за биоритмите. Понеже не съм чувал в адвентна църква да се говори за биоритми, аз ще изнеса една такава проповед. Защото биоритмите ги има още в Битие, първа глава. Стана вечер и стана утро. Това нещо е свързано както с труда ти, така и с съня ти. И с моя, разбира се. Но това са други въпроси. Не мога в 10 часа да кажа всичко, което искам. За казиноидите няма да ми остане време. Значи ще направим още един семинар по-нататък. Обещах ви за това. Тогава ще ги разглеждаме тези неща. В Патриарси и пророци, страница 15, Елена Вайт пише, тяхната работа на Адам и Ева не беше уморителна, но приятна и ободрителна. Тази работа не беше уморителна, а приятна и ободрителна. Сега си представете, че Бог ви е създал, дава ви една градина, но тя е толкова твърда, мутиката ви е толкова мека, че ти работиш малко, мутиката се чупи. Мутиката ли да правиш, земята ли да копаеш, какво ще даде тя? Ако ти си създаден за такъв живот, какво ще направиш? Няма да копаш, ще роптаеш, ще хвърлиш мутиката и ще му кажеш на Господа, слушай, или ми дай мутика, дето да е нормална за тази земя и ми дай сила нормална за тази земя, или аман от този живот. Но Бог не е направил това, защото имам предвид, че ние рано или късно ще стигнем до идеята да се изправим срещу него. Разбира се, грешника и без друго се изправя срещу баща си, но това е друга тема. Нека да поговорим за синдромът А и рап алкохолизма. Откъде идва този термин? Какво означава той? Какво включва? Думата, както я виждате, е двусъставна идва от работа и алкохолизъм. Нали така? Следователно, това е работа, която води до опиянение, граничещо с алкохолизма. Схванахме ли? Когато един алкохолик му покажеш една чашка ракия, той не е пил 2 часа, какво почва да прави той? Той почва да трепери. Същото състояние започва да изпитва човек, като го лишиш от работа. Сега ще ми кажете, ама дай един пример. Не един пример, мога да ви дам хиляди примери. Само че ще ви накарам сега да ги извадите от вашия ум. Няма да ги кажа аз. Ще дам само един пример, страничен, не конкретен. Вземете един възрастен човек, който и да е той. Той е живял цял живот на село. Работил, копал, пчели гледал, животни, таконче, че магаренце, че овци, че кози, какво се сеща там друго, нали? И изведнъж човека вече не може. Ами тате бе, не мога да те гледам, айла в апартамента. Хоп в апартамента. Какво става с тези хора за отрицателно време? Рап алкохолизъм. Схванахте ли? Той не може да издържи. Даваш му футьойл. Разбирате ли, цял живот е викал, аз няма ли да седна най-накрая, бе? Каква е тая пот? Какво е това чудо? Какъв е този живот? Искам да седна. Ето бе, тате, седни. Нати тераса, гледай. Ако искаш, слез долу, нати пари да отидеш там при уния хора, поговори си с тях. Вестник си купи. О, обаче човека не може. Месец, два, три. Колкото по-отвътре го яде, толкова по-зле, както ще видим след малко. Разбира се, този термин трябва да има майка или баща. Има майка, това е нью-йоркската психоложка Мерилин Макловиц. Тя е издала една специална книга с заглавие «Рап алкохолиците». Какво твърди тя? Тя казва, много лесно можете да познаете рап алкохолика. Той започва работа в 7 и свършва в 9 вечерта. Милата не е била в България, за да види, че има хора, които почват в 5 и карат до 12 вечерта. Може би в Америка няма такива хора, но при нас ги има. Те не заминават на почивка и не искат, или пък ако заминат, какво взимат със себе си? Мамо мила, само като се тръгвам за Ямбол, взимам уния книги, де че ми трябват. Абе, няма ли да ти тежи, казва жена ми. Абе, ще ме тежи, ама ми трябва. Правя си сметката, знам какви приятели имам, какви книги имат, какви библиотеки имат, си правя сметка, какво не трябва да взимам, защото там мога да го намеря. Вие си взимате плетките, някои други си взимат нещо друго. Моите колеги отиват да почиват и си носят лаптопа. Отивам си в Ямбол в командировка и изнасям здравни семинари, някакви други семинари, ходят тук, там. Имаме болни хора, окей, отивам да видя и болните хора. Обаче тук пише нещо друго. Ей, тук е нещо, което няма да ви прочета. Ето, заричам се, че няма да го направя. Ето, тук пише други съвсем различни неща, които ще ви разказвам по-нататък. Просто има неща, които ги знаеш, но не ги правиш. Отиваш си в почивка, караш ден, два, три, взимаш си чуковете, дето казва народа, и къде отиваш? Айде пак там, откъдето си дошъл. Гледаш го човека. Какво правиш, бе? Работи най-най-ал. Смята, нали си отпуска, бе? Абе, гледам, казва какво ще изгубя, докато съм в отпуск. Или гледа какво ще спечели фирмата му, когато той няма да го има там, когато няма да е на работа. Това какво е? Работа ли или почивка? Постоянно да следиш. Работохолика мисли за работа и когато работи. И когато работи, мисли за работа. Той не може да мисли за друго. Работохолика не обича празници. Леле, като дойде Коледа. Някой си бил решил да почува 3 дена. Той му идва, на него му идва да се прекръсти по православно му и да каже, кога ще свърши това време? И понеже той не свършва, той се взима на домна работа оттам, трупва се всичко. Моля ви се, не идвайте от нас да ме видите сега в бюрото. Има точно една педа книги върху него. Не го знам какъв цвят е, просто съм го забравил отдолу какво е. Точно това става. Няма излети, няма почивка, няма празници. Няма вечери с приятели. Работа, работа и работа. Но психоложката казва, верно е казва. Много са успешни. Постигат успех. Да, постигат успех. Преди малко зададох един въпрос, ама на каква цена? Нали? След малко ще кажа. Хенри Ли, един 72 годишен журналист, писател, който влиза в връзка с тези идеи, които са в оборот в Америка, И когато той прочита нейните писания, се съгласява с нея. Казва, права е. И дава себе си за пример. Този човек е написал стотици статии и около 10 книги. Не знам колко са точно, но около 10 книги той е написал. Той казва, на 70 години реших и си казах, край. Каквото съм написал, написал. От сега нататък си лягам, когато му е времето. Ще ставам само когато съм на спан. Ще ходя на изглед. На партита ще се веселя. Е, тук там ще прочета нещо, може да напиша нещо, но това няма да бъде свързано с моята кариера. Това е. Да, ама не. Да, ама не. Той осъзнава, че нещо става с него и пише, рано или късно, типовете А или рап алкохолиците рухват. Рано или късно, какво става с тях? Рухват. Между другото, като вървите в града, приятни ли ви са онези къщи, които рухват? Минавате към нея и викате, ле, каква хубава къща. И скоро ще рухне. Браво. Казвате ли си това? Или се радвате на новите сгради? Сега, като бях в София, вървях пеш, гледам една сграда, ама тя на цвят. Супер, бе. Ще кажеш, че е праскова, чак ми се прияде от това. И към това торта ли е, къща ли е, една голяма кооперация. Ама всичко така направено. И ни стъкла толкова чисти, че сякаш хора не са ги произвели и не са ги пипали никога през живота си. Цветовете страхотни, сякаш плодове. И си казвам, аз сънувам ли в София ли бърве? За съжаление, ние чисто естетически възприемаме един идеал, чисто практически прилагаме кой? Обратно. За съжаление. Когато видите някоя сграда, която рухва, кажете си, май аз съм като тази сграда. Аз обичам да се правя такива сравнения, да си напомням, че правя някога неща, които не са за правене. Този човек казва следното, същия, за който говори, Хенри Ли. Той казва, спрях да работя, но започнах да сънувам кошмари. Сънува кошмари, защото не работи. Още нещо прави той. Чуйте. Така, само секунда. Още нещо. Изпитвам болки по цялото тяло. Бях като нокаутиран физически и психически. Той се замисля и казва, ще се оправя, като се върна към работата си. Връща се към работата си, няма кошмари, няма болки по цялото тяло, всичко сякаш върви нормално. Той публикува това, което ви чета, обаче друг човек се намесва в спора. Оги, това е нещо като вашия форум там. Един пише една идея, после се намесва друг, после трети, един иска еврейска дума, друг иска гръцка дума, петия иска не знам каква дума, другия иска какъв анализ. Тия хора са направили същото там, в Америка. Срещу ли пък се обявява Уейн Уолтс, безспорен авторитет в този бранш, психологията и специално в рап алкохолизма. Той е автор на две книги за синдром А. Той казва така. Ако не работят рап алкохолиците, повече от 2 часа изпадат в депресия. Той ги е следвал. Спираш го да работи 2 часа и депресията го хваща. Чуйте сега. Достатъчен е един уикенд без работа, за да получат язва, астма или колит. Един уикенд за 24 часа. Нека са 48. Спираш го да работи. Той толкова се притеснява. Кога ще дойде неговото време? Язва, колит или астма. Някой ми казва, абе, какво ми става с да се задушавам? Как няма се задушаваш? Ти постоянно мислиш какво да правиш, дори когато почиваш в църквата. Язва, колит, гастрит можеш да фаниш. Така нататък. Журналистката Мери Келок също се включва в този спор. Само, че тя се включва по друг повод. Оказва се, че нещо е боли. Лекарът ѝ казва, трябва да легнеш под ножа. Ляга под ножа, оперирате. Иска, не иска, тя трябва да... Какво да прави? Да лежи. И установява, че не може да лежи. Тя си е мислила, ей, най-накрая ще си почина. Като му оперира, тук за една седмица, примерно, ще се належа. Да, ама не. Оказва се, че тя не може да лежи. И отива и казва на един психоаналитик. Не мога бе, човек, ти разбираш, и нещо става с мен. Кажи ми, за какво става дума? Той казва, я ми кажи целият контекст на твоята работа. Какво правиш ти, как живееш, хората около тебе, как те понасят? И тя казва, абе, какво ти кажа? Разбрах, че като работи ми е добре, като спра не мога. Лошото е казва, че мъжа ми иска да ме напусне, пък си на мен наркоман. Он е веднага слага диагнозата. не можеш да работиш и не можеш да почиваш. Мъжът ти иска да те напусне, синът ти е наркоман, защото си синдром А. Ти си работохолик и тебе у вас не могат да те понасят. Сега ще ви кажа още един сигурен белег да познаете работохолика. Нали няма да ми се обиждат, особено жените. Ама той лъщи бе, като джаме е хубаво. О, обаче тя лъска. Тя е решила, че всеки Божий ден ще лъска паркета. Някаква дама там, някаква жена. Ей, нашите чаши, моята жена се умори да ги мокри. Абе, тази жена решила е да ги износи от чисти, нали? Какво е? Колко пъти и казвам? Обаче тя нейното си знае. Постоянно и постоянно жените вършат работа, които ние мъжете като погледнем, ами аз обичам чистотата, обаче някой не схваща моята жена какво прави, защо го прави. Гледам и си казвам, няма се работа жената. И когато някои жени си мислят, че почиват, те всъщност гледат онези сериали, които толкова много ги вълнуват, че това е същия работохолизъм, който продължава в друго русло. Но се извинявам, че почнах да говоря истини, които не са много приятни. Значи някои ние си мислим, че почиваме. Ако вие почивате пред сериала, няма да го чакате като 11 и като 10 ноември 89. Чака го му с нетърпение, ама такова напрежение има, какво ще стане сега? Они ще целуни ли онази жена, няма ли да я целуни, и она, дето ги е дебнала, дали ще ги види. Ама сега ти ще се оженят ли или няма се оженят, и оня дали ще успее да гръмне онази, която пък иска да убие другата, защото пък обича нейния приятел. Ама то голямо чудо бе, ляга си и тук вътре тупти. Абе ще умрат тия хора. Хората умират в действителността, никой нищо не им обръща внимание, обаче за филма, някакъв бразилски филм. Кафето го варят едно към едно на филма, дават го как се изпарява всичко, после как се го поднасят, 14 минути го пият и накрая казва следващия път продължаваме. Като искаш да гледаш как се вари кафе, служи си кафе, ова си го гледай. Това са сапунени филми. Нищо не можеш да вземеш от това. Но хората се вълнуват. Това е алкохолизъм. Алкохолизъм. Това нещо разбива сърцето. И тая жена, когато връщам се към Мери Келло, когато и казва този психоаналитик тия думи, тя се замисля и му казва, чакай. Я казвам ми, разкажи някои неща пък сега за тебе. Той казал, че играе голф. А, тебе си казва, Боже мой, той пък кога му остава време за голф? Схващате ли? Лекар, голф. Тая връзка не може да я направи. Ако тя е лекар, би си помислила. Лекар, хапчета, лекар, апандисит, лекар, нещо друго, нали? Нещо да върши. Отиваш си вкъщи, частни посещения. Нали така? Ти имаш доктори у вас, двама. Тя това си мисли. Обаче лекарът и казва, аз играя голф. Отива тя при заболекара себе, извинявай, казва, видях с един странен човек, той ми не приказва и неща. Я ми кажи ти какво правиш. Ами той казва, какво да правя, аз имам градина и си работя в градината там. Просто се разнообразявам. А сега пък заболекара си имал градина. И тя си казва, всеки петък от сега нататък ще слушам Моцарт и ще си правя торти. Сега друг е въпросът дали торти са полезни, нали, за ядене. Или пък докато слушаш Моцарт няма да плетеш петка. Не, това е друг въпрос. Друг е въпросът, че от петък на петък, колко е голямо това разнообразие? От петък на петък. И това е нищожна промяна. Но все пак тази жена е решила да се промени. Бих искал да прочета един цитат от Петър Димков. Живете 100 години, страница 33-та. И после ще ви върна и на 34-та ще отидем. Нищо не е така гибелно за тялото на човека, както пресилването на органите му, все едно кои са те. Все едно кои са те. Защо е все едно кои са те? Единия казва, пръщал здраве, канашко сърце. Па какво кръвно имам, знаеш ли? Охо! Обаче след два дена го гледаш на некролог, заминала му злъчката, след това се обадило нещо друго, станала една голяма такава комбинация извътре, летален изход, нали така се казва на медицински език. Не че отлетал, така се казва. Летален изход. Абе, нали имаше здраво сърце? Помнете, всеки един орган, всяка една система на човешкото тяло си имат определени функции. Когато те не могат да се вършат, ако всичките те други системи са току-що пуснати в действие и чисто нови, дето се казва, вземете го все едно, че е компютър, няма никаква полза. Можеш да имаш супер сърце и да имаш болна кръв. Полза няма. можеш да имаш перфектна кръв. Не е даляла ни холестерол, ни триглицериди, ни там разни други чудеса, да не ги обяснявам сега. Нищо няма. Гледат му картинката. Супер е! Само, че никой не му е направил кардиологично изследване. Няма кардиограма. И лекарът му гледа само тия данни. Супер си ли? Бе, ти ще живееш 100 години. Оп, на другия ден и той на картинка. Какво му стана този човек? Бе, аз му гледах изследванията. Ами той не ти е казал, че е болен от сърце. Нали така? Ами ако белият ти дроб не е вред, всичко друго ти е окей. Видях един човек, всичкото му беше наред. Само, че той нямаше ум. Видях, че майка му го води за ръка и казва на шофьора, аз съм придружител, не е добре, трябва да го закараме някъде. Един е тук, другия на други места. Значи, тялото и всеки орган е като една верига, много обичаме да даваме това сравнение ние, където и да е слабото място, това се къса и край. Няма значение къде ти е слабото място. Затова казва тук, който и да е орган и го пресилиш, цялото тяло страда. То първо страда, страда, после боледува. В темата за рак аз ще обясня. Що е това рак? Колко години му трябва на човек да стигне до рака? Има ли лек за рака? Какви са митовете за рака? Как те лъжат за него? Всички тези неща ще ги обясним. И ще видим, че нашите органи са създадени така, че да бъдат максимално здрави, но ние правим всичко възможно да бъдат максимално болни. За съжаление си го правим сами. Организмът като цяло е създаден за определено натоварване, което може да се нарече оптимално. Израз на това оптимално натоварване е особената ведрост, доволството, което изпитва човек, когато използва органите си, тялото си, без да ги пресилва. Чухте ли, без да ги пресилва? Преумората е такова напрягане, което изчерпва възможностите на един орган, например мускулите, или на цялото тяло до такава степен, че възстановяването на изразходваната енергия и не само енергия, казва, той се затруднява или изисква продължително време. Този период, чуйте, е като болест. И той действително има характера на болест. Болестта на преумората е една от най-опасните. Всяка преумора се наказва. И то безмилостно. Всяка преумора се наказва и то безмилостно. От преумората до болестта и смъртта понякога има само една крачка. От преумората до болестта и до смъртта има само една крачка. Филипит защо е умрял, когато е пробягал маратон? Сега ми идва на ума за него. Защо? Защото е бил преуморен. Той е изчерпал всичките си сили и рухва на финал. Това е. Една крачка. Какво е направил Бог? Бог е предпазил човека на първо място, чрез съвършенството на неговото тяло. Системите си помагат. Да дам само един елементарен пример, за тия неща ще говоря друг път. Елементарен пример, да, катастрофираш, понеже бях питан наскоро и това ми дойде в ума. Катастрофираш, губиш много кръв, черния дроб не може да насмогне. Веднага мозъка казва, костния мозък да произвежда кръв. Хващате? Костния мозък почва да произвежда кръв. Не му е това работата. Но той почва да произвежда кръв. Това нещо е достатъчно лекарите да дойдат, да те вземат. След това мозъка казва, айде сега си починете, защото вече има кръв, всичко е наред. Разбирате ли, системите си помагат. Това е страхотно устройство. Когато аз четях през годините какво представлява моят организъм, аз знам, че това беше нещото, което ме обърна към Бога. Да, аз възлюбих Христос, приех го, това беше голямата ми любов и оттам тръгнах. Но когато прочетох какво е човешки организъм, тогава умнях. В цикъла върху Бития първа глава, изнасям си в 70 часа тази информация библейската с около 60 науки вътре, изнасям 15 часа, що е това човешки организъм. 15 часа не са достатъчни да се обясни съвършенството на човешкото тяло. Това е невероятно. Онова, което е вътре. Невероятно. Ние обаче правим всичко възможно да съсипем това невероятното в нашата физика. И тогава Бог замисля още един предпазен клапан. Кой е той? Казаха, че ще прочета много малко библейски текстове тази вечер. Времето излетяло, мислех си, че има много време, а то се оказва, че няма. Затова няма да отварям да чета и ще го кажа простичко. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Помни съботния ден, за да го освещаваш. В проповедта за почивката ще покажа обаче, че това е недостатъчно. Ще разберем защо, защото Бог има и други планове по-нататък. Но все пак това е един предпазен клапан. Ти не можеш да възстановиш толкова колкото ти трябва, но все пак вземаш глътка въздух, за да продължиш още малко. Ще ми кажете сега, раб алкохолици, има ли в адвентната църква, брат Митко? Еми, идваме и какво правим? Заспиваме. Защо? Защото организма принуждава човека насилствено. Той малко като се успокои, той го принуждава да заспи. А механизмите на заспиването са много интересни. Когато ви поговоря за съня, аз ще ви обясня. Общо взето, това е свързано с телесната температура. Сега не обяснявам това. Тук идваш, примерно ние сме пуснали подовото отопление, затоплял си се и какво? Остава ти само да сънуваш. Ами да, някой даже се стряскат от църквата, викат, падат от стола. Има най-различни ситуации. Но Бог е предвидял, когато работиш, да си почиваш и през самия ден. Ако през самия ден си почиваш, когато си работил, когато дойде съботната почивка, тя е достатъчна. Но ако не си почивал, тази събота не е достатъчна за възстановяването на тялото. И ще видим пък какво става нататък. Обещах да говоря за почивката. Не така беше. Една от съботите сутринта ще говоря специално за почивката. Кога трябва да стане почивката? Преди преумората, нали? Защото когато се преумориш, после вече нещата много по-друг начин се възстановяват. Значи сега си представете, че двама състезатели трябва да се борят на финала за първото място. Един обаче само преди една минута е правил спринта, който трябва да свърши още веднъж. Другият е почивал преди 3 дена. И кажат, сега трябва да тичате за финалното бягане. Кой от двамата ще победи? Дори и този, който е бягал преди една минута, да е шампиона. Има ли той шансове срещу третия в класирането, който е почивал 3 дни? Никога. Значи организма не може да възстанови светкавично и това е ясно. Петър Димков, пак ще го цитирам от същата книга, страница 16. Трудът е непременно условие за здраве и дълголетие. Трудът обаче, не преумората. Трудете се разумно, всеотдайно, с ясна мисъл и непреклонна воля. Свещено действайте в труда. Вдавайте се цял в трудовото усилие. Това е най-хубавото упражняване на всеки орган на тялото ви, за мисълта и душата ви. Трудете се, работете и обичайте това, което работите. Леността е път към смъртта, докато трудът е път към живота. Но този текст отнася ли се за раб алкохолизма? Не се отнася. Раб алкохолика работи заради работата. Той работи заради успеха. Той работи заради парата. Той работи заради облагата. Този човек обаче, вижте, трябва да работи с разума си. Разумът ти никога няма да накара да станеш 5 часа и да легнеш после 12. Това разумът ти никога няма да ти окаже. На второ място тук се казва с свещенодействие. Свещенодействайте в труда. Какво значи това? Да свещенодействаш в труда. Това е думата, която се употребява за свещенослужителите. Значи прави го със съзнание за кого? За Бога. А, така. Слушайте сега. Обичайте това, което работите. Обичайте. Той не го обича, обаче прави сметки от сутрин до вечер. И като си легне, като затвори очи, какво прави пак? Пак прави сметки. Защото главата му се е превърнала в елка. Аз някой път ставам по 30 пъти на вечер. Нещо ме штуква в главата, ставам да го запиша, защото сутринта не знам дали ще го има. И съм записал толкова много мисли, които са част от книгите ми, които съм издал, които са ми идвали или на сън, защото аз съм преуморен, но Бог продължава да ми говори някой, защото той използва някои мигове такива. И на сутринта ми казва, аз сега виж какво направи, ви се погледни в огледалото. Свеж ли си? Не си. Ще работиш ли пак докъсно? Няма да работя. И като мина 3 дена, какво правя пак? Вече тялото ми си взело въздух, ай пак. И когато дойдат последиците, аз ще кажа, каква е тази машина, дето си я създал, защо не я създаде по-добре? Ами ако е създал по-добре, няма и да спиш, защото тя ще носи. Ще кажеш, то са не е загуба на време. И пак ще постигнеш същия резултат, за който говоря. Ако си обичаш работата, можеш да работиш 16 часа на ден, като Едисон и да живееш 90 години. Ако обаче свещено действаш, ако работиш с разум, ако работиш с любов и влагаш сърцето си в работата, а не да работиш заради работата или заради онези неща, които изброих, това не е Божия модел. Когато ти и аз работим непрекъснато, чуйте сега какво ще кажа, ние се конкурираме с Бога. Той работи непрекъснато. Ние му казваме, само ти ли ще работиш така непрекъснато? И аз мога да работя непрекъснато. Само, че това е богохулство. Това е богохулство да се опитваш да бъдеш като Бога. Тук вече се отива към свръхчовека на Ницше. Аз не съм човек. Аз съм свръхчовек. Това, което аз правя, друг не може да го направи след мен. Да, наистина не може. Защото има хора, които не искат да го направят така. Те ще си легнат, ще се отпочинат и на бодра глава какво ще стане сутринта? Ще стане още по-добре. Отколкото ако би го направил един човек, както не трябва. Значи тук само ще спомена, че човек трябва да работи с радост, да махне цялата грижа от труда и да знае, че труда е необходим, както писанието казва, но това за други цели ще го използвам. В една от съботите ще ви дам текстовете. И ще видите как целият проблем, свързан с труда, ще си легне на мястото. Един човек, погледнете себе си, става сутрин, за да направи мекици, примерно казва. Прави ги. Събужда децата, мъжа и казва, хайде да закусваме. Това работа ли или не? Работа е. Окей. Веднага след това казва, имаме един час, дай да окупавам градинка. Илонке, нали е така? Трябва да се изкопае градинката. Копаеш градинката. След това казваш, давай да вързаме, защото работата почва в 8.30 или в 9. Работиш там като грешник още 8 часа и половина, 9, с почивката, нали? И казваш, моля ти се, да дойдеш 5 и 10, защото много работа имам. Оп, мъже идва с колата, ма и той бърза се ромаха през цялото време и се напряга. Това е работа, докато бърза, защото адреналинът ти се вдига веднага. Това го убива. След това давай на Юруш къщи. И не на масата малко да хапнеш, ами къде? Ай пак в градината. Падне вънка вечерния здраш. Тък му си викаш, е добре, че стана. Тъмничко, обаче жената опеква ни чушки, сега трябва да се белят. Абе жена, какво правиш ти цял ден? Трябва да се обелите, трябва. Почваш да белиш чушки. Като се обелят чушките, мъже вече му е писнало и си казва, аз си лягам, пък ти какво знаеш, прави. Моля ти се, бе, само ги затвори. Айде още 10 минути за това е на буркани. Той обаче вече ще му изпуши и ще се легне, обаче тя ще остане да ги вари. Нали така? И сутринта ще му каже, аз ги сварих, ма сега ти пък ги извади. И какво става с работата? Завърта се абсолютно същото. Това обаче мирише на работохолизъм. Някога живота ни принуждава, някога ние се самопринуждаваме. Сега имам приятели, които са при мен, тази вече ще спат тук, но в момента ги няма. От нашите хористи, от националния хор, пътуват тук. Бяха в Исландия и викаме, какво за Исландия? Ай, кажете сега, че ме е интересно. Ами казва това, което най-ни направи впечатление, че карат с 30 км в час. 30-40 км. Една баба оглавила там самата колона и всички карат след нея. Никой не е спреварвал. Абе казвам, как не е спреварвал? Е, така казва, карат си коротко след нея. Първа, втора, там, трета, карат си 40 км. Абе казвам, как 40 км? 21 век. Няма, казвам. 40 км карат. Ами викам, те, щом караш 40 км, могат да гледат назад, настрани, като се блъснат, пак да кажат, извинявай, ще сменят там нещо и продължат. То 40 км, какво мога да направиш? Нищо. Освен ако не са челно, нищо стават 80. Това е друг въпрос. Какво друго правят, питам аз? Защото това за 40 км ми беше интересно, но ако аз трябваш да го измисля за Исландия, нямаш да го измисля. Просто аз не вярвам, че може да се караш 40 км през целия път. Това не ми идва на ума. Е, какво правят? Ами казва, работят на три работи. А, към българите не могат на една да работят, те се работят на три. От сутринта, една, че втора, че трета. И това е модел, който в момента се налага в Европа и с Европейския съюз. Къде ще дойде? Много просто. Две-три работи, карай да върви. И като се върнеш къщи, почваш четвъртата. Работохолика може един ден да си втълпи, че смъртта също е работа и нищо чудно да умре. Защото поне не ще я върши без отказа. Ей това. Много искам да се замислите върху това. Само два текста аз прочетох умишлено. Тук имам поне 15 текста. Два от тях. Кой съм аз? И защо съм тук? И какво правя на тази земя? Никога не съм мислил, че сестра Валя е толкова силна. Обаче веднъж видях да носи едно нещо, дето се замислих и викам това, дали ще мога да го направя. Аз съм здрав, тренирам, обаче като видях какво носи, се сетих за един каратист, американец, който на времето работил към някаква фирма за джипки, там автопарк, и той работил на портала. Веднъж гледам една жена, която носи някаква баля със сана. А да отиде да й помогне, вижда, че тя така лекичко сяда и остава балята съвсем нормално да си почине. Казва, окей, като си почине, ще отиде да й помогне. Чак Норис се казва той, пише го в биографията. Става бабата да си взима балята, той реши да дига балята и не мърда, врач. Не мърда! Разтваря балята и се оказва, че в нея има двигател на джип. Бабата носила на гърба си двигател на джип и понеже носи баля, онези не я спират на портала. Те друг път се е виждали с такава баля, но не я спират. Крадец! И аз като видях сестрата, какво носеше, искрено ви казвам, че се комплексираха. Това нещо аз не знам да ще мога да направя. О, обаче една жена толкова е силна, когато тя решава да прави някакво добро на семейството си, че напряга всичко, което има в нея, това един мъж няма да го направи обикновено. О, обаче жената го прави. Тя дава всичко от нея, какво става после? Става парцал. Е, казва и за другите, обаче после знае. Тука боли, там няма сила, задъхваш се, сърцето не върви, очите не виждат, всичко това е от преумората, за която говорим сега. Още при първия симптом, когато се яви той, няма значение къде е, моментално трябва да се реагира. Не да викаш, то това ще се оправи. Едно момче от младите с нощи веднага с проповедта ме спира. Махлата. Искам, вика, да говоря с теб, ама толкова категорично ми каза, че викам, той сигурно утре няма да е жив. Трябва нещо да ме пита, да не изпусне или пък какво ли си, вика, тос може да не е жив. Утре чака да го питам сега. Какво става, човек? Абе, с нощ ти казва, бях в болница. Абе, що? Ами, панкреатит имам. А, така ли? Ми това казваме възпаление на панкреас. Е, така обяснихме. Ами, казаха, че е много сериозно. Ами, сериозно е. Ами, казаха ми, че съм яла иди, какво си, пък той им казва, че не съм, че не го еде. Викам, а едеш ли това? Ям. А, не дей се чуди тогава. Не дей се чуди. Ами казва, сега ако не ям, ами като не едеш, постепенно ще се оправиш, стига да не си отишъл много далеч. Ами аз викам, като ти ги обяснях тия неща, май месец 30 дена на семинар, всеки Божи ден, нали ти ги обясни? Че ще се къдат не го сърби. Ние не се замисляме за последиците, които ще дойдат. Ядеш, пиеш, работиш, как? Карай да върви. Не може карай да върви. Светне една предупредителна лампа, колкото и за кратко да светне и да мигне, нали там? Някой светът продължително, щеш, не щеш, разбираш. Питам го, имаш ли болки, остри ли са? Остри, казва от време на време. А казвам, тъпи, имаш ли? Постоянна. Постоянна болка не идва от нищо. Постоянна болка, макар и тъпа, не идва от нищо. Това значи, че това нещо отдавна е човъркъл, но ти не си му обърна внимание. Така че внимавайте със всеки един симптом и помнете. Работохолизма стои в основата на всичко. След него идва храната, след него идва психиката, както ще обяснявам в семинара надолу. Ако имате въпроси, питайте в края. Пак обяснявам следващия петък, чак в петък, от 18 часа тук. Руен 14 съм писал, мислех, че е 14. 11, поправете го и тогава го давайте на другите хора и дано да дойдат да слушат. Болест е. Категорично.
Генетично заложено нещо. Което може да стане. Има хора, които са си мързели и така са си се родили.
Сега, не говорим... Значи аз пак казах, аз не говоря нито за чистия мързел, нито за трудолюбивост. Това са две различни категории. А работохолизма е лош навик, който е докарал трудолюбието до абсурд. Значи работохолизъм и трудолюбие са две различни неща. Аз обичам да се трудя много, само че се трудя прекомерно. Значи аз не мога. Аз съм бил спортист и знам как се прави това. Или си шампион с много тренира, или си господин никой. Нали? Същото го приложих при моите книги, обаче е проблем.
Да.
Ама това е същото. Той се е преуморявал.